Rămâne așa. Cu siguranță se va întâmpla ceea ce ai crezut. Pentru că așa îți făgăduiește cuvântul. O învață să crezi fără să vezi mai întâi. Crede-te în Dumnezeu, El nu te dezamăgește. Rămâne așa cum este scris în cuvânt. Așa cum este scris acolo, curat și neclintit. Un cuvânt care ți-a rămas în inimă, îl vei vedea împlinit la vremea lui. Rămâne așa. Credința va birui. Chiar dacă toate se ridică împotriva ei. Numai să crezi, tu nu vei fi înfrânt. Căci cel în care te încrezi tu este viteazul cel biruitor. Rămâne așa. Tu nu trebuie să întrebi multă vreme pe ce cale te va conduce Dumnezeul tău. El ne poate purta pe brațe părintești chiar și atunci când nu-i simțim prezența. Rămâne așa. Tu te poți încrede în Domnul, oricât de tulbure și întunecat ar fi în jurul tău. Prin credință poți vedea ajutorul lui Dumnezeu. De aceea ține-te cu tărie de aceasta. Rămâne așa. Cuvântul introductiv îl aduce fratele Scherer. Iubiți frați și surori, vă salutăm pe toți din toată inima de aici, din Zürich, pe voi care sunteți acum conectați cu noi în întreaga lume și ascultați împreună cu noi predica fratelui Frank și veți primi aceeași binecuvântare pe care o primim și noi în această după-amiază. Fiți binecuvântați în numele Domnului Iisus Hristos în timp ce ascultați această predică a fratelui Frank. Ca introducere, îngăduiți-mi să citesc un cuvânt din Efeseni, capitolul 4. Efeseni, capitolul 4, de la versetul 1 până la 16. De aceea eu, prizonierul în Domnul, vă îndemn, umblați într-un mod vrednic de chemarea care v-a fost dată, cu toată smerenia și blândețea, cu răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și străduiți-vă să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii. Un singur trup, un singur Duh, așa cum și voi, la chemarea voastră, ați fost chemați pe temeiul unei singure nădejdi. Un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, dar este peste toți și prin toți și în toți. Fiecăruia dintre noi însă i s-a dat harul după măsura împărțită lui de Hristos. De aceea se și spune, suit în înălțime, El a dus prizonieri și a dat daruri oamenilor. Dar faptul că s-a suit, ce altceva înseamnă decât că înainte a coborât în locurile de mai de jos ale pământului? El, cel care s-a coborât, este același care s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple întreg universul. Și tocmai acesta este și cel care i-a așezat pe unii ca apostoli, pe alții ca profeți, pe alții ca evangheliști, pe alții ca păstori și învățători, pentru a-i face pe sfinți destoinici pentru lucrarea de slujire în adunare, pentru zidirea trupului lui Hristos, până când în sfârșit vom ajunge cu toții la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la maturitatea bărbătească desăvârșită, la măsura deplină a creșterii în plinătatea lui Hristos. Deci noi nu ar mai trebui să fim niște copii nevârstnici care sunt aruncați încoace și încolo și purtați ca valurile mării de fiecare vânt de învățătură, prin jocul de înșelăciune al oamenilor care prin viclenia lor urmăresc să ducă în rătăcire. Mai degrabă ar trebui ca noi, trăind adevărul, să creștem în dragoste în toate privințele, în El care este capul, Hristos. Căci din El tot trupul este bine închegat și ținut la oaltă și își primește creșterea prin fiecare mădular care își îndeplinește slujba după cum este folositor, potrivit cu măsura fiecarei părți, spre zidirea trupului în dragoste. Da, iubiți frați și surori, fie ca acest cuvânt să fie o preocupare a inimii noastre, ca să ne purtăm unii pe alții în rugăciune, să ne sprijinim unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții și dacă cineva este în necaz, să-l ajutăm, să-i fim alături și să ne îngăduim unii pe alții, după cum este scris aici. Nu este întotdeauna ușor, dar vă rog, în dragoste, ca voi toți să vă sprijiniți astfel unii pe alții, încât acest trup al lui Hristos să ia ființă. Purtați-vă unii pe alții în dragoste. După cum și noi ne rugăm pentru voi, rugați-vă și voi pentru noi ca să fim păstrați în dragostea și credința Domnului nostru Iisus Hristos. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze în această după-amiază, să ne unească în dragoste și fie ca El să ne înzestreze cu Duhul Lui, cu puterea Sa în toate lucrurile. Haideți să ne rugăm acum cu toți împreună. Credinciosule Tată Ceresc, îți dăm ție toată cinstea, toată lauda și toată mulțumirea pentru asemenea cuvinte prețioase pe care tocmai le-am citit. Da? Tu ești cel care îmbin trupul. Tu ești cel care zidește adunarea și te rugăm, o Doamne, fă să fim niște pietre cioplite pentru casa Ta. Doamne, cioplește-ne încă în acest timp al Harului, pentru ca să fim introduși în zidire ca niște pietre potrivite. Te rugăm, binecuvintează-ne în această după-amiază, învață-ne din cuvântul Tău și fii Tu prezent în toate. Ție să-ți fie adusă lauda, cinstea, slava, mulțumirea și închinarea în minunatul și gloriosul Tău nume, Iisus. Amin. Amin.
Mulțumir Domnului pentru faptul că răscumpărarea nu trebuie ca să aibă loc, ci ea a avut deja loc. Și noi, la Dumnezeul nostru, putem ca să venim ca niște răscumpărați, eliberați, ca niște oameni care au primit iertarea. Noi putem ca să spunem Abba, adică Tată, fiind sigur că El ne ascultă. Și astăzi, noi dorim ca să devenim liniștiți, liniștiți în interiorul nostru și să uităm toate grijile, să ne despărțim de toate problemele care, bineînțeles, ne preocupă și ne fac probleme oarecare, ci noi să petrecem înaintea Domnului un timp de reîmprospătare, un timp de zidire și de întărire. În ultimele zile am fost în Johannesburg. Acolo, printre cei albi și cei colorați, este un pic cam turbulent, dar nu doar aceasta, ci din punctul de vedere ale învățăturii, nu există o altă țară pe acest pământ care este așa de nereușită și eșuată din punctul de vedere ale vestirii, precum este Africa de Sud. Chiar și oamenii din cadrul mesajului cred lucrurile cele mai imposibile sub acest soare. Domnul ar fi venit, nunta ar fi avut deja loc, nu mai există timp de har și Brenem fiul omului și multe, multe alte lucruri. Eu rareori în ultimii ani am fost nevoit să am o vestire așa de severă precum a fost acolo în Africa de Sud. Voi știți, dacă este vorba despre apărarea cuvântului lui Dumnezeu, nu este vorba despre apărarea mea personală. Eu n-am nevoie ca să mă apăr. Dar dacă este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu, atunci eu sunt convins că aceasta este datoria mea. Este datoria mea. Eu nu port mantaua pe ambele umeri, fiindcă așa le-ar place multor oameni, atunci mai bine mă dezbrac de tot și o arunc de la mine. Și în acest mod Dumnezeu și acolo mi-a dat curajul ca să spun ce trebuia ca să fie spus și ca să ordonez totul la locul potrivit, conform Scripturii. În principal era vorba de Apocalipsa 10:1-6, pentru oamenii aceștia s-a împlinit deja în anul 1963 și eu am strigat în adunarea Apocalipsa 10:1-6 nu a fost atins până astăzi și nu s-a împlinit încă. Și ulterior am adăugat, așa vorbește Domnul în cuvântul Lui. Există lucruri pe care eu nu pot ca să mi le iau, ci eu știu că sunt de 100% sigure și altfel nu poate ca să fie. La fel este și vorba despre 1 Tesaloniceni 4 și o parte din aceasta s-ar fi împlinit deja o parte oarecare că Domnul și-a părăsit tronul de har și îndurare și se tot coboară și așa mai departe. Fie aceasta, eu cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul cuvântului Dumnezeu, am putut ca să o spun foarte clar, că nici 1 Tesaloniceni 4, de asemenea, nu a fost atins până astăzi. Nici măcar un singur punct a fost atins și nu s-a împlinit încă. Ceea ce se întâmplă acum este în principal Matei 25, iată, vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Acum este timpul trezirii, curățirea candelelor, umplerea cu un de lemn, astfel încât să nu existe nicio lipsă atunci când va veni Domnul. Dar dacă cineva îmi spune, Domnul a venit deja, atunci eu spun, dacă Domnul ar fi venit, atunci eu n-aș mai fi aici. Căci atunci când vine El, atunci eu mă duc. Lucrul acesta este frumos și se și potrivește. De 100%, când El revine, atunci noi cu toții mergem în sus cu El, noi Îl întâmpinăm în văzduh și după aceea noi vom fi la Domnul tot timpul. Ceea ce mi-a devenit mare de prima dată, într-un mod foarte minunat în comparație între Matei 25 și 1 Tesaloniceni 4, eu aceasta doresc ca să o citesc acum. Încep cu Matei 25, cu versetul 1. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele în mână și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau necibzuite și 5 înțelepte. Căci cele necibzuite, cei drept și-au luat candelele, dar nu au luat un de lemn cu ele. Însă cele înțelepte, pe lângă candelele lor, au luat cu ele și un de lemn în vase. Pentru că mirele se lăsa așteptat, au obosit toate și au adormit. La miezul nopții însă a răsunat un strigăt. Iată, mirele vine, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat din somn și și-au pregătit candelele. Dar cele necibzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unt de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Atunci cele înțelepte au răspuns, nu, căci nu ne-ar ajunge nici nouă și nici vouă. Mergeți mai bine la cei care vând sau la băcan și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unt de lemn, a venit mirele și fecioarele care erau pregătite au intrat cu el la cina de nuntă și ușa a fost încuiată. Acest cuvânt este, de fapt, unul dintre cuvintele cele mai clare și unul dintre cele mai serioase cuvinte pe care noi am putea ca să le citim când este vorba despre pregătirea adunării mireasă și pregătirea acelora care doresc ca să aibă parte de prima înviere, să fie schimbați și răpiți. Niște oameni care cu adevărat doresc ca să ajungă ținta cea mai înaltă pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor. Ei trebuie ca să se străduiască într-un mod harnic ca într-adevăr să nu lipsească nimic. Aici este încă făcută deosebirea între candele și vase, care de asemenea sunt necesare, aceste vase cu unt de lemn. astfel ca să existe posibilitatea de reumplere. Toate casnicele și toți aceia care în trecut a trăit la țară, acela știe, fie că erau lămpi cu petrol sau cu ulei ceva, pretutindeni era vorba ca acest fitil să aibă suficient de carburant, trebuia ca să fie reumplut lampa. Lucrul acesta noi îl cunoaștem. Noi de asemenea știm, cine mai cunoaște lămpile acestea din trecut, că și sticla aceasta trebuia ca să fie curățită, ca să ilumineze mai bine. Și în acest mod, Domnul folosește niște pilde din viața de toate zilele, niște pilde pe care fiecare poate ca să le înțelească. Și aici este întrebarea, dragi frați și surori, și scumpi prieteni, este întrebarea, când este vorba despre candele, poate fi vorba despre iluminare, o mărturie că Dumnezeu ne-a dăruit lumină, că noi am fost născuți din nou. Noțiunea fecioară înseamnă curat, sfânt, neatinsă. Deci, niște oameni care sunt născuți din Dumnezeu, dedicați Domnului, care pot spune, la fel ca Maria, eu nu știu de niciun bărbat. Nu niște oameni care nu sunt odată metodiști, după aceea baptiști și aleargă de la o adunare la cealaltă, ca să-și găsească fericirea lor și să-și caute mântuirea, ci niște oameni care vin la Dumnezeu și au trăirea lor personală cu Domnul, atunci ei nu mai au nevoie de nimeni care mai aranjează ceva, fiindcă ei l-au găsit pe mijlocitorul și avocatul, pe Iisus Hristos. Ei au străpuns și au găsit pacea cu Dumnezeu, așa cum este scris, și anume pace celor de departe și celor de aproape. Aici, cu această iluminare pe care am primit-o prin Harul lui Dumnezeu, noi suntem mulțumiți, dar noi avem nevoie de unt de lemnul în vas, ca să putem reumple. Și există în scrisoarea către evrei locul când a fost pus în uciorul sau vasul de aur mana și toiagul lui Aaron, ca o aducere aminte că Dumnezeu l-a hrănit pe poporul său timp de 40 de ani într-un mod supranatural. Fie că este scris noțiunea de vas sau urcior, atunci, de fapt, este foarte aproape. Eu citesc acest cuvânt din Evrei 9, versetul 4, sau mai bine începem cu versetul 3, Evrei 9 cu 3. Însă, după cea de-a doua perdea, se află acea parte a cortului numită locul prea sfânt, cu altarul de aur al tămăierii și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur, în care se găsesc urciorul de aur cu mana, precum și toiagul lui Aaron care înflorise și tablele legământului. Noi ne dăm seama că aici există unele lucruri puse împreună. Nu era doar un lucru, aici era confirmarea lui Dumnezeu. Atunci a existat întrebarea printre israeliți, Moise, ești tu singurul care are aici ceva de spus? Nu suntem noi mai mulți? Nu suntem destule seminții aici? Și voi știți că atunci fiecare dintre semințiile a luat un toiac uscat și acel toiac care în dimineața următoare avea flori și fructe, era toiagul acelei seminții pe care Dumnezeu a ales-o să aibă o slujbă în numele Lui, în fața Lui. Voi cunoașteți cu toții această întâmplare din Testamentul Vechi și în acest mod Dumnezeu a decis care este seminția de preoți și toți erau informați. Dacă este scris aici că și tabele legământului și de asemenea și urciorul de aur cu mana se aflau acolo, atunci noi trebuie să înțelegem că la rânduiala dumnezeiască mai multe lucruri sunt împreună, formează o unitate. Noi credem că Dumnezeu a pregătit pentru noi o mană ascunsă și noi credem și mai mult, noi credem că El ne-a dat acces la ceea ce a fost ascuns. Aceasta are și o importanță în legătura că Domnul Dumnezeu l-a trimis pe robul și profetul lui. Voi știți bine că eu nu folosesc prea des numele lui, dar când eu îl folosesc, atunci cu un respect și o cuprindere interioară. Eu nu fac parte din rândul acelor oameni care într-un mod ușuratic folosesc numele acesta al fratelui nostru iubit Branham pentru tot felul de scopuri posibile și imposibile. Eu reamintesc pe un astfel de bărbat al lui Dumnezeu cu acea însărcinare pe care Dumnezeu i-a dat-o, și anume ca totul să fie readus în starea corectă. Și când frații din Africa de Sud mi-au spus că Domnul a venit deja și pretutindeni sunt răspândite poze de El, ba în colorat, ba în alb-negru și așa mai departe, eu am spus abia atunci când adunarea este răpită și Domnul pe noi, ca adunarea Lui, ne-a luat la cina de nuntă și slujba celor doi profeți a început și după 3 ani și jumătate se întrerup, abia atunci cei 144.000 vor fi pe muntele Sion, cărora El li se va descoperi, astfel ca și ei să-L privească pe acela pe care l-au străpuns și vor plânge, cum plânge cineva de singurul său fiu. Eu câteodată mai pun din când în când și întrebarea, oare ce s-a întâmplat deja din totul ce este scris în Apocalipsa 10 de la 1 până la 6? Și dacă oamenii sunt cinstiți, ei trebuie ca să recunoască că nu s-a întâmplat nimic. Eu câteodată sunt un pic brutal și l-am întrebat pe un predicator, când ai venit tu la credință? Era un predicator care a pretins prea mult de persoana lui proprie. Eu l-am întrebat, când ai venit tu la credință? Și el a răspuns, 1974. Și atunci eu i-am răspuns, atunci totul era prea târziu. Dacă tu ești de părerea că Domnul a părăsit tronul de har deja în 1963 și se coboară acum și te-ai pocăit abia în 74, atunci i-am spus, atunci, prin urmare, tu oricum ești afară. Din când în când trebuie ca să fie permis ca să mai pui și astfel de întrebări și să spui oamenilor astfel ca și mintea lor să fie un pic scuturată, fiindcă este scris în ultimele zile, vor apărea oameni cu mintea stricată. Atunci unii se vor gândesc, aceștia îi găsești doar printre politicieni. Nu vă înșelați! Mintea stricată printre politicieni nu îmi produc mie niciun fel de dureri de cap. Mintea stricată printre aceia care susțin că ar crede mesajul, care totuși cu mintea lor stricată strică totul în jurul lor. Pe căile lor nu găsești altceva decât perturburare și caos. În urma lor nu mai rămâne nimica întreg. Și de ce? Fiindcă ei sunt stricați la minte. Ei nu sunt în stare ca să ordoneze ceva, fiindcă ei nu au permis ca să fie ordonați. Există o ordine dumnezeiască în care noi suntem obligați ca să ne încadrăm. Și dacă noi nu ne încadrăm și ne supunem acestei ordini dumnezeiești, atunci noi nu vom fi în stare ca să ordonăm corect lucrarea lui Dumnezeu. Ordonarea dumnezeiască începe cu fiecare personal și după aceea se poate împlini și fi ordonat ce este în jurul nostru. Atunci noi putem, fără efort, ca să ordonăm totul într-un mod dumnezeiesc. Haidem ca să mă reîntorc la acest cuvânt, astfel încât el să fie cunoscut odată pentru totdeauna, în special din cauza acelora care poate aici și dincolo încă sunt cuprinși de cele 7 tunete și alte învățături care sunt chinuiți de aceștia. Noi odată pentru totdeauna, într-adevăr, să o știm că 1 Tesaloniceni 4, până la ora actuală, încă nu a început ca să se împlinească în istoria mântuirii. Încă nu a fost atins și nu s-a împlinit în niciun caz. Eu citesc foarte încet 1 Tesaloniceni 4 și eu vă rog pe toți, ca și voi să fiți foarte atenți. Dar nu vrem, dragi frați, să vă lăsăm în neclaritate cu privire la cei adormiți. Eu mă opresc aici un pic. Și știți de ce fac aici o pauză? Despre ce fel de grup este vorba aici? Despre aceia adormiți în Hristos. Și despre ce grup de persoane este vorba în Matei 25? Ce ați răspuns? Acei care încă trăiesc. Este așa. În Matei 25 este vorba despre cei care trăiesc, despre mesajul printre aceia care sunt în viață. Iată, mirele vine, ieșiți în întâmpinare. Strigătul în Matei 25 are loc aici, pe acest pământ. Aici strigătul devine tot mai tare și mai tare. Aici se va constata că lipsește unt de lemn. Aici candelele sunt pregătite și vasele sunt umplute. Acesta este timpul de ce mare afară și timpul pregătirii în care ne aflăm noi acum. Tocmai aceasta este deosebit. Ierea cea mare între Matei 25, acolo este descrisă situația directă înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele în mână și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Aici, 1 Tesaloniceni 4, nu este vorba deloc despre cei vii. Și lucrul acesta ne trebuie ca să-l știm. Și dacă știi aceasta, atunci poți trimite în urma fiecărui frate tunător și un fulger cu cuvântul Domnului, astfel încât totul să fie iluminat într-un mod minunat. Râvna Domnului oștirilor mă consumă. Nu doar fiindcă eu am chemarea aceasta dumnezeiască și port această răspundere, dar Dumnezeu mi-a dat aceasta în inimă. Eu nu pot ca să suport neadevărul. Și cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și nu este permis ca să fie prezentat altfel. Și nu este permis ca să fie luat sau rupt din context, ci trebuie ca să rămână acolo unde este. Eu citesc încă o dată din 1 Tesaloniceni 4, începând cu 13. Dar nu vrem, dragi frați, să vă lăsăm în neclaritate cu privire la cei adormiți, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Deci, aici este vorba despre cei adormiți. Acum este spus foarte clar ce se va întâmpla. Căci pe cât de sigur credem că Iisus a murit și a înviat, la fel de sigur Dumnezeu îi va aduce prin Iisus și pe cei adormiți împreună cu El. Eu întreb, dacă El a venit deja, atunci unde sunt cei adormiți în Hristos pe care El îi va aduce împreună cu El? I-ați văzut voi deja undeva? Eu n-am văzut pe nimeni. Și i-ați auzit? Eu n-am auzit. Deci atunci ce ați văzut? Ce ați auzit? Nimic nu ați auzit și nimic nu ați văzut. Dar ați povestit foarte mult. Și dar aceasta nu cu mine. Noi suntem niște oameni care nu suntem hotărâți pentru minciună, ci suntem niște oameni care prin cuvântul adevărului au fost zămislit, prin Duhul și cuvântul au fost născuți din nou și orice minciună noi o refuzăm și să rămânem în adevăr și să fim sfințiți prin acest adevăr și să dăm dreptate lui Dumnezeu în toate. Încă este scris, Dumnezeu este veridic chiar dacă fiecare om este un mincinos. Și doar Dumnezeu este veridic. Și mincinoșii cei mai buni sunt predicatorii. Și aceasta să fie spus cu durere lui Dumnezeu, fiindcă ei fac din adevăr ceva invers, ceva greșit. Ei răsucesc cuvântul și astfel ei produc cu totul altceva. Eu citesc mai departe, haidem ca să ținem minte, căci pe cât de sigur credem că Iisus a murit și a înviat, la fel de sigur Dumnezeu îi va aduce prin Iisus și pe cei adormiți împreună cu El. Deci, este totul foarte clar și dacă Domnul revine, atunci cei adormiți în Hristos vor învia de prima dată. Cine poate ca să înțeleagă exact ceea ce doresc eu ca să spun acum? Când fratele Branham a trăit încă, el a avut o vedenie sau o trăire, dar el a fost luat din trup. Voi cunoașteți mărturia lui. El a văzut soția lui pe pat, el a luat pe după perdeaua timpului, el a văzut milioane, toți îmbrăcați în alb și toți tineri, frumușeli și drăguți. Aceasta am voie și eu ca să o spun ca un om bătrân. Toți erau drăguți, așa în vârsta de 17-18. Și noi ne bucurăm când vom fi din nou tineri, că atunci noi nu trebuie ca să mergem cu bastonul. În orice caz, fratele Branham a avut această vedenie sau trăire. El a numit acest număr de nenumărat. Femeile aveau toate părul lung, deschis și atârnând în spatele lor, diferite culori de păr, frații aveau un păr tuns scurt și el a spus, ele nu au fost mai în vârstă de 16, 17 sau 18 ani și toți s-au apropiat de el și au strigat, iubitul nostru frate. Fetele și băieții l-au îmbrățișat și au mers mai departe și după aceea au venit următorii și următorii și el a întrebat, ce se întâmplă aici? Chiar și fetele, surorile vin și mă îmbrățișează așa ceva, încă nu s-a întâmplat niciodată în toată viața mea. Păi știți, fratele Branham era un bărbat al lui Dumnezeu foarte cinstit și foarte civilizat. Și lucrul acesta l-a mirat pe el, dar ce am vrut ca să spun este următor. Lucru. Atunci i-a fost spus, în acest trup care îl posedă acum, ei nu mănâncă și nu beau. Ei așteaptă până va veni Domnul și va avea loc învierea. Abia atunci vor primi trupul lor de înviere. Și după aceea vor mânca și vor bea și vor avea parte de cina de nuntă. Câteodată este bine dacă noi știm lucrul acesta. Aici noi am citit, căci pe cât de sigur credem că Iisus a murit și a înviat, la fel de sigur Dumnezeu îi va aduce prin Iisus pe cei adormiți împreună cu El. Se poate pune întrebarea, ei de prima dată să învie și totuși El îi aduce cu El? Întrebarea aceasta este posibilă, dar ambele Ambele lucruri sunt adevărate. Acum ei sunt într-un trup slăvit, dar la revenirea Domnului, ei vor primi trupul de înviere. Cum am spus deja, atunci ei vor putea mânca și bea, dar vor fi tot timpul tineri. Ca să revenim încă o dată la acest cuvânt, dacă cineva susține că descoperirea celor șapte tunete include și revenirea Domnului, atunci trimitem în urmă lui un al optelea tunet și spunem nu și iarăși nu. Se va întâmpla atunci când va reveni Domnului. Noi o vom constata că această chemare atunci vine din cer. Matei 25, acolo chemarea nu este în cer, atunci este aici pe acest pământ. Iată mirele vine, ieșiți-i în întâmpinare. Mirele vine, dar aici noi citim, începând cu versetul 16 sau 15, 1 Tesaloniceni 4, căci vă spunem aceasta pe temeiul unui cuvânt al Domnului. Lucrul acesta mie îmi place, aleluia. Aceasta noi vă spunem pe temeiul unui cuvânt al Domnului. El ar fi putut ca să spună, ceea ce vă spun eu acum este așa vorbește Domnul. Aceasta noi vă spunem pe temeiul unui cuvânt al Domnului. Citesc mai departe. Noi, cei care trăim, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor adormiți. Căci Domnul însuși, de îndată ce se aude strigătul lui de trezire, de îndată ce răsună glasul arangelului și sună trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Observăm noi ordinea? El însuși se va coborâ din cer. Aici este scris în textul original cu un strigăt poruncitor. Nu doar o strigare de trezire, ci el va veni cu un strigăt poruncitor. El va veni și cu glasul arangelului. Eu mă bucur de fiecare dată când eu citesc despre arangelul Mihail, căci el este foarte aproape de Domnul. Voi o știți, de exemplu, în Apocalipsa 12, când acel fiu bărbătesc este răpit, atunci Mihail este acolo și îl ia pe balaurul și îl aruncă jos și împreună cu toți îngerii lui. Și în Daniel 12 este scris despre Mihail, care îi ocrotește pe fiii poporului tău. Pretutindeni unde citesc eu lucrul acesta, eu mă bucur, fiindcă Domnul nu trebuie ca să facă el totul. El a făcut ceea ce trebuia ca să facă. Eu aici, poate am spus-o deja, cel puțin odată. Domnul nostru a luptat odată cu Satana, odată pentru totdeauna. Nu va mai exista o a doua luptă între Domnul și Satana. Mihail este suficient ca să ia diavolul și să spună, te rog, acum aici nu mai este locul tău, a fost odată și nu va mai fi. Eu mă bucur despre aceasta. Dați-vă seama, dacă Domnul nostru este împreună cu mireasa lui iubită pe care o ia de pe acest pământ și după aceea începe acolo o harababură, o luptă, și atunci și noi să fim incluși în această luptă. Așa ceva noi nu dorim. Nu, așa ceva nu se va întâmpla. Mihail și îngerii lui se luptă cu balaurul și toți ceilalți pierd lupta și ei nu vor mai fi găsiți în cer. Astfel, Satana, balaurul cel mare, au fost aruncați jos. Și după aceea este scris, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ele. Dar vai de pământ și de mare, căci diavolul a venit acum jos la voi și este cuprins de mare mânie. Deci, Domnul însuși va veni cu un strigăt poruncitor, cu glasul arangelului și cu trâmbița lui Dumnezeu. Și mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, Noi, cei care încă trăim și care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei pe nor, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și apoi vom fi totdeauna uniți cu Domnul. Există o expresie, probabil în Pecetea întâi, eu nu mi-am notat-o, dar am citit-o. Acolo fratele Brenem spune foarte frumos și face comparația cu Iosif din Testamentul Vechi și spune, în timp ce mirele este cu mireasa la cina de nuntă, el se coboară foarte scurt și îi se va descoperi fraților săi celor 144 de mii. Eu aceasta am citit-o cu o bucurie interioară, cu o bucurie mare interioară, căci lucrul acesta este sigur de 100% și se potrivește, căci așa a fost. Iosif, în Testamentul Vechi, a lăsat mireasa dintre neamuri, era una dintre neamuri, el a lăsat-o în palat când el s-a descoperit fraților săi. Atunci nimeni era prezent decât el și frații lui. Doar el era cu frații lui. Fără soție, fără copii, nimeni. Doar el singur. Și atunci el a spus, eu sunt Iosif, fratele vostru. Și atunci el n-a mai vorbit printr-un traducător. Mai înainte el a vorbit tot printr-un traducător. Vă dați seama? Atunci nu a mai vorbit prin traducător. Așa se va întâmpla. Fratele Brenem folosește acest cuvânt, a alunecat în jos, s-a coborât în jos, în timp ce mireasa sărbătorește cina de nuntă. Domnul se coboară jos la sfârșitul slujbei celor doi profeți, atunci când cei 144 de mii vor fi adunați conform Apocalipsa 14 pe muntele Sion și sunt într-un număr complet. Atunci el îi se va descoperi lor și atunci ei vor privi pe acela pe care ei l-au străpuns și îl vor jeli așa cum jelește ceva pe singurul fiu și vor plânge. O, Doamne, Tu ai fost acela pe care noi l-am răstignit. Și el va spune, fiți liniștiți, totul este bine așa, trebuia ca să se întâmple așa, căci acum eu am două lucruri. Am o mireasă minunată dintre neamuri și vă am pe voi, pe Israelul meu iubit. La Dumnezeu nu există nici o greșeală. Oamenilor le pot spune, aceasta ai făcut-o greșit și cealaltă n-ai făcut-o corect. Pilat și tu și alții ați greșit. Și chiar dacă se pare că ar fi așa, dar din cauza noastră s-a întâmplat. Ei au spus, coboară de pe cruce. Dar ce folos ar fi fost dacă el s-ar fi coborât? Atunci n-ar fi avut loc răscumpărarea. Ei spuneau, pe alții i-a ajutat, dar pe sine însuși nu se poate ajuta. Dragii mei, totul s-a întâmplat din cauza noastră. Noi suntem mulțumitori pentru aceasta. Puteți voi, începând de acum, să o distingeți corect. Matei 25, acum chemarea afară, trezirea, curățirea candelelor, umplerea cu ulei și să avem de grijă ca să nu fie prea puțin. Lucrul acesta are loc acum, aici, pe acest pământ, în mijlocul acelora care sunt chemați de către Dumnezeu și care așteaptă revenirea Domnului. 1 Tesaloniceni 4 începe în cer și nu pe pământ. Acolo Domnul vine cu un strigăt poruncitor, cu glasul arangerului și cu trâmbița lui Dumnezeu. El se coboară din cer. Așa noi o vedem și o înțelegem bine. Și cu privire la cele 144 de mii, eu mă bucur de asemenea din toată inima mea. În Apocalipsa 10 este singurul loc în Scriptură unde este vorba despre venirea Lui fără ca să fie însoțit de cineva. Puteți să mergeți până la Zaharia 14. Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu El vor veni. Întotdeauna vor fi mulți împreună cu El. Odată sunt îngeri, după aceea este mireasa. Odată îl vezi pe Domnul în Apocalipsa 19 pe un cal alb și oștirile cerești îl urmau călare tot pe cai alb. Odată El vine pe muntele Descoperire cu Moise și cu Ilie și Petru, Ioan și Iacov sunt și ei de față. Odată El vine cu înger. El întotdeauna în multe situații, în diferite timpuri și cu mulți, ca să împlinească diferite sarcini, dar în Apocalipsa 10, El vine singur, și anume ca Îngerul Legământului. Și când trebuiam ca să mai spun și aceasta, și anume tuturor acelora prezenți, și eu cred că acele două casete din Africa de Sud își vor face rondul, fiindcă după câte îmi amintesc, eu am spus aceasta prin împuternicirea lui Dumnezeu și anume foarte clar spunând și Apocalipsa 10, 1 până la 6, încă nu s-a împlinit. Așa vorbește Domnul în cuvântul Lui. Dar după aceea era tăcere. Era tăcere. Ar fi fost mai bine dacă toți ar fi tăcut. Vedeți cât de bine este totul ordonat în Scriptură? Domnul vine ca Îngerul Legământului la poporul său Israel, despre care este scris cărora le-a fost dată poziția de fi și slava lui Dumnezeu, legămintele și darea legii, slujba domnezească, Roman 9 și multe alte locuri. Și aici El vine ca Îngerul Legământului ca să le spună, legământul pe care eu l-am încheiat cu voi nu va avea sfârșit, el nu este învecit. Căci El a spus, atunci vreau să încei cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou și vreau să pun legea mea înăuntru lor și să o scriu în inima lor, vreau să fiu apoi Dumnezeul lor și ei mă vor recunoaște pe toți de la cel mai tânăr până la cel mai în vârstă. În acest mod totul își va găsi locul. Ceea ce mă bucură pe mine într-un mod deosebit este și starea de fapt că El acolo vine în mână cu cărticica deschisă, deci după deschiderea celor șapte peceți. Mai înainte, în capitolul 5, cartea era închisă și pecetluită cu șapte peceți. Dar aici, la cei 144.000, El vine cu cartea deschisă. Deci, după deschiderea peceților, după desăvârșirea adunării dintre neamuri, când va fi de plin numărul israiților, El se va descoperi lor. Și direct după aceea va avea loc și ruperea legământului și după aceea va veni timpul de prigoană, timpul de jale, timpul martirilor. Aceasta este a doua jumătate din ultimii șapte ani. Dar Dumnezeu a ordonat și a împărțit totul într-un mod minunat. Ceea ce doresc ca să spun încă la sfârșit, când Domnul se va coborâ atunci ca proprietarul originar și își pune un picior drept pe mare și cel stâng pe pământ și strigă cu glas tare cum răcnește un leu și abia după aceea cele șapte tunete au făcut să le răsune glasurile. Ați citit-o cu toții? Aceasta este ordinea dumnezeiască. Acolo în Africa de Sud mi-am permis ca să spun, ascultați, cele șapte tunete nu răsună atunci când predicatorii fac strigăte mari despre cele șapte tunete. Eu am spus, ele răsună abia atunci când Domnul meu, ca Îngerul Legământului, ca acela căruia îi aparține toată puterea în cer și pe pământ, se coboară ca proprietarul și pune un picior pe pământ și unul pe mare, El le-a făcut pe toate și când el ridică mâna lui și spune, de acum înainte nu va mai fi nicio zăbavă, abia după aceea cele șapte tunete vor răsuna, nici o zi mai devreme sau nici o zi mai târziu. Eu sper că toți aceia care vor mai avea de-a face în viitor cu astfel de oameni să fie în stare să dea un răspuns clar. Cu privire la slujba fratelui Branham, eu doresc pe scurt să mai citesc cuvântul minunat din 1 Regi. Pe această călătorie, eu am observat din nou cât de mult a fost desfigurată slujba, câte direcții au fost susținute. Și dacă noi vedem ce slujbă a avut Ioan, și anume slujba cuvântului, a pregătit calea Domnului ca să netezească calea pentru Domnul, să pregătească o cale pentru Domnul Dumnezeul, niciun fel de extravaganțe sau secrete, ci o vestire clară ale cuvântului lui Dumnezeu. Mesajul timpului prezent a fost vestit, tot astfel s-a întâmplat și cu Ilie în zilele noastre. El ne-a readus înapoi la cuvântul original, la învățăturile curate biblice, astfel încât totul să fie readus în poziție corectă înaintea revenirii lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Aici este scris în 1 Regi 18 cuvintele cunoscute nouă tuturor, începând cu versetul 30. Atunci Ilie a zis întregului popor, apropiați-vă de mine. După ce tot poporul s-a apropiat de el, Ilie a refăcut altarul Domnului care fusese dărâmat. El a luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, la care a venit odată cuvântul Domnului astfel, Israel va fi numele tău. Noi despre aceasta am vorbit deseori, eu doar am vrut ca să scot în evidență, când fratele Branham a fost acela care a primit această însărcinare dumnezească și s-o și împlinească conform Maleahii 3:23, să știți bine, vi-l trimit pe profetul Ilie, înainte să vină ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului. Atunci a fost aceasta o însărcinare dumnezească legată cu istoria mântuirii, cu ultimul rest din această istorie a mântuirii prin care noi trecem în aceste ultime zile. Ne aflăm scurt înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos. Eu astăzi am vorbit cu fratele Etienne, noi am vorbit despre timpul sfârșitului, fiți cinstiți cu toții, oare nu vedem noi cu toții împlinindu-se în fața ochilor noștri, precum totul se împlinește, precum fiara, această putere mare, toate puterile în jurul ei trebuie ca să fie sfărâmate, puterile mari au devenit puteri mici, ce iasă în evidență? Doar această împărăție mare romană, care a fost, care nu mai era și care va fi din nou și este din nou, și anume cu acel cap care a fost junghiat ca de moarte și a fost vindecat. Noi vedem lucrul acesta și dacă după aceea ne gândim la faptul că iubitul nostru, frate Branham, care a avut doar 7 clase, scuzați-mi expresia aceasta, dar spre sfârșitul anului 32 și începutul anului 33, nu a fost așa de ușor să spună un austriac cu numele Adolf Hitler va deveni dictator în Germania și în Italia va fi Mussolini și de asemenea el a spus cele trei isme vor apărea, fascismul, național-socialismul și comunismul. Și el a spus într-un mod foarte frumos, ei au știut-o și Dumnezeu i-a arătat-o. Primele două se vor revărsa în comunism, ele se vor revărsa în el. Lucrul acesta noi o avem acum. Primele două au trecut deja. Știți ce se întâmplă acum? Atunci fratele Brenem a spus, după o pauză scurtă, chiar la sfârșit, comunismul va fi subordonat Romei. Și totul va fi supus Romei. Ce am văzut noi? Eu am spus-o deja aici odată. Nimica mai bun i-a lipsit comunismului mondial decât acele 72 de ore în care Gorbaciov a fost reținut. De atunci încoace, toată lumea este vindecată de comunismul. Și cine mai este de părerea că Fidel Castro acela mai face unele încercări, chiar în curând nu va mai avea nicio vioară cu care să cânte. Timpurile pur și simplu au trecut și ce am aflat noi adineaurea, totul a fost înregistrat. Papa a anunțat că Brusel să nu fie doar sediul Europei, ci trebuie ca să fie mutată acolo și școala Vaticanului pentru jurnaliști. Astfel ca în Brusel, în apropierea sediului Europei Central, foarte aproape de acest sediu, Vaticanul își va avea școala lui. Aceasta a fost anunțat în știri și cine trece prin această universitate jurnalistică a Vaticanului este un editor adevărat, un jurnalist adevărat, așa după un stil elegant. În pericol vom fi noi, fiindcă noi cunoaștem toate intențiile. Dar aici încă o întrebare înaintea încheierii. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi descoperit aceste lucruri, atunci noi nu le-am fi știut. Dacă Dumnezeu n-ar fi trimis pe fratele Brenem, atunci n-am fi văzut contexturile. Atunci eu sunt mulțumitor din toată inima mea, fiindcă Dumnezeu a trimis pe unul dintre cei mai mari profeți al Lui acum, în zilele noastre. Și de asemenea sunt mulțumitor, fiindcă El a deschis și a sprijinit și a împrospătat și înțelegerea mea, astfel ca și eu să o pot vedea, să o înțeleg și să o primesc și să o cred. Și din când în când mai reușesc ca să o și dau mai departe în același mod precum am auzit-o, astfel încât și toți ceilalți să o vadă, să o ascultă și ei să știe de asemenea că așa este acum. În Apocalipsa 17 este scris că această curvă șede călare pe fiara. Atunci este așa, nu puterea politică călărește pe cea religioasă, ci chiar invers, cea religioasă călărește pe cea politică și economică și are hățurile în mâna ei. Astfel de tablouri vorbesc cărți întregi, dar trebuie ca să fie înțelese. Bineînțeles, dacă cineva îl caută pe Anticristul în Honolulu, nu-l va găsi acolo. Dar cine îl caută acolo unde este, acel îl găsește imediat. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu și pentru ziua de azi, pentru claritatea cuvântului Său și de fiecare dată este mare și pentru mine că niciodată nu a existat un timp comparabil cu cel de acum. Când Duhul Sfânt a vorbit atât de direct și a descoperit toate contexturile, dăruiește lumină, El arată totul. Noi putem, ca să spunem într-un mod bucuros, Domnul Dumnezeu ne conduce corect din cauza numelui Său și noi mergem din claritate în claritate și din cunoaștere în cunoaștere, de la descoperire în descoperire. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Acum curățim un pic candelele și mai punem un de lemn în vase, astfel încât să avem totul suficient atunci când Domnul va reveni. ci noi să avem niște candele care ard și avem și vase pline cu undelemnul necesar. Descoperirea Duhului, să primim tot mai multă descoperire, până când noi vedem împlinit totul ce am crezut. Vouă tuturor care v-ați rugat pentru mine în rugăciunile voastre în timpul acestor 3 săptămâni de călătorie misionară. Eu vouă vă mulțumesc din toată inima mea. Domnul să vă binecuvinteze și să fie cu voi cu toții. Amin. Tată Ceresc, din toată inima noastră îți mulțumim împreună pentru prezența Ta. Tu ești în mijlocul nostru, o Doamne. Tu ne-ai binecuvântat. Tu ne-ai deschis înțelegerea noastră pentru Scriptura. Tu ai început de la Moise și toți profeții, ai vorbit cu noi în toate evangheliile și din toate scrisorile. Ne vorbești și noi o înțelegem. Aleluia! O, Doamne, inima mea este plină ca eu să-ți mulțumesc din toată inima mea. Noi nu am șezut la picioarele unui profesor mare sau învățător biblic, noi am șezut la picioarele Tale, o Doamne. Tu ai fost acela și ești acela care vorbește cu noi și de fiecare dată ard inimile noastre din nou, fiindcă cuvântul este atât de minunat, fiindcă aceste legături sunt așa de potrivite, iubitul Domn. Oamenii nu ar fi putut ca să o facă, dar Tu ai hotărât și ai făcut totul așa. Noi nu trebuie ca să interpretăm ceva sau să facem ceva potrivit, fiindcă totul este deja potrivit, totul se împlinește în fața ochilor noștri. Iubitul Domn, în continuare, totul ce mai este necesar în adunarea Ta. Ajută-ne ca noi să avem o astfel de trăire cu o strigare așa de mare. Iată, mierele vine, ieșiți-i în întâmpinare. O, Doamne, astfel încât noi să ne curățim candelele noastre, să ne umplem vasele cu undelemn. Noi dorim ca să fim plini de Duhul Tău cel Sfânt. Din plinătatea Ta noi am primit deja har după har. Mana ascunsă, Tu ne-ai dăruit prin Duhul Tău. O hrană vie ne-ai dorit și în după amiaza aceasta. Tu ai fost cu noi într-o simplitate și totuși atât de puternic. Iubitul Domn, noi ne rugăm acum împreună și pentru toți aceia care în cele 5 țări ale Africii au ascultat cuvântul Tău, poate 7 până 8 mii în total, credinciosul Dumnezeu, și acolo cuvântul Tău nu se va întoarce fără rod, ci va împlini scopul pentru care Tu l-ai trimis. Iubitul Domn, scoate Tu pe ai Tăi din toată înșelăciunea aceasta afară și întemeiază-ne în cuvântul Tău puternic și ajută ca prin harul Tău să se împlinească. Ție, Dumnezeului credincios, îți mulțumim pentru Golgota, pentru sângele pe care Tu l-ai vărsat acolo pentru noi. Acest sânge sfânt al mirului lui Dumnezeu. Răscumpărarea noastră este desăvârșită, iubitul Domn, primește mulțumirea și încinarea noastră. Ne rugăm și pentru toți aceia care astăzi n-au putut ca să fie aici, în special fratele și sora Kupfer, o Doamne, fii Tu și cu ei, credinciosul Dumnezeu, și toți ceilalți care sunt în vacanțe și concedii, fii cu ei. Binecuvintează și pe toți frații și toate surorile care vor asculta aceste casete, o Doamne, noi suntem legați împreună cu Tine și cu toți ceilalți. O, Dumnezeul cel mare, ajută-ne ca noi să ne reîntoarcem la dragostea cea dintâi și la lucrările cele dintâi. la starea cea din tâi, din prima adunare. Acesta să fie rezultatul din acest mesaj dumnezeiesc și ale slujbei pe care tu ni le-ai dăruit în generația aceasta. Iubitul Domn, din nou îți mulțumesc pentru totul. În scumpul și sfântul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.